Mati bija nedēļa, bišķiņ var teikt, klusāka, jā, bet arī laiku pa laikam mēs redzam aktuālus notikumus, ka Rīgas pašvaldības policija mēs fiksējam pārkāpumus smēķē, arī nakts laiks, piemēram, arī vakar bija redzams, ka Vermanes dārzā naktī meitene bija no bērnunām aizbēgusi ārpus Rīgas, un tad mūsu kolēģi viņu konstatēja 13 gadīgu, tad aizvedā tur, kur vajag, jā. Pēc tam vēl bērnu likuma pārkāpuma profilaks nodeļa pirmā mācība nedēļā novadīja 40 lekcijas bērniem, darbinieki noslogoti strādā, lai veiktu profilaksi, atgādina par drošību, arī tagad uz vecāku sapulcēm tiek aicināts, bet tajā pašā laikā arī kontrolpirkumi, arī reidi notiek. Vakardien mums bija parastais reidiņš, arī, cik es atceros, arī, man liekas, smēķētāji bija vairāki pamanīti nepilngadīgi.